Nilqakom miegħi għal dobriffa għal programm ieħor mis-serje Lilien Mitwemmin, programm dwar ħajjet Sidna Ġesu Kristu, bil-parteċipazzjoni ta' Patri Martin Mikallef Kabuċċin, biblista u lecturer fl-Università ta' Malta. Il-programm tal-lum, it-trasfigurazzjoni, atmosfera ta' divinità. Fost l-episodji minħajja Ġesù li jirrakkontawna l-Evanġeli, insibu episodju partikolari. Episodju fejn Ġesù rid juri verament min kien. Dak l-episodju fejn ġiet manifestata il-glorja tal-la. Darba waħda Ġesù ħabijaw tlieta mid-dixxipli li l-aktar kienu qrib tiegħu, Pietru, Ġagbu u Ġwanni. Lil dawn ħadhom fuq montanja fejn assistew għal xi ħaġa li ħallietom litteralment imbelħin. It-trasfigurazzjoni. Skont l-Evanġelji Sinottiċi, Ġesù der bl-aktar mod ċar fil-glorja tiegħu. Skont sa Matteo, kapitlu 17, vers numru 2, insibu li dak il-ħin il-biss Ġesù sar abjad jammex u wiċċu jiddi daqs ix-xemx. Ma ġembu deru Mosè u Elija li kienu qed jitkellmu miegħu.
Come soon.
l-Evangelju ta' San Matteo ikompli jgħid li imbagħad għattithom sħaba u minn ġofijan stama' leħen jgħid dan hu ibni l-maħbub li bih nitaxxa issimgħu lilu. It-tad dixxipli waqgħu mal-art bil-biża u meta reġgħu dawru ħarsithom minn fuq raw lil Ġesu waħdu. Id-deskrizzjoni ta' Ġesu wara t-trasfigurazzjoni taħodna l-ura lejn kif il-ktib tal-Eżodu, eżattament kapitlu 34, vers numru 29, iddeskriva lil Mosè meta dan niżel minn fuq il-montanja tal-Mulej. L-istess ktib jgħid li wiċċu kien jiddi wara li kellmu Alla. Issa niġu għaddera ta' Mosè u Elija jitkellmu ma' Ġesu. It-tifsira ta' dan tista' tkun li dawn it-tnejn jirrappreżentaw is-sustanza ta' rivelazzjoni misjuba fl-Iskrittura. Dan għalfatt li Mosè u Elija kienu żewġ figuri kbar fl-Antik Testament. Mhux biss, imma għamlu wkoll mirakli fis-sem Alla. Hemm partikolar ieħor. Ġesu ġie mxebbaħ magħhom u jekk dan hu minnu kif. Skont xi teoloġi, Ġesu kellu missjoni bħalma kellhom huma. Anzi, il-missjoni ta' Ġesu kienet waħda akbar. Jekk Mosè u Elija kellhom dik il-missjoni li salvaw il-poplu tal-la, Ġesu kellu l-missjoni li salva l-umanità. Hu evident il-fatt li l-episodju ta' trasfigurazzjoni għandu eruq profondi f'dawk li huma tradizzjonijiet sagri.
L-episodju tal-trasfigurazzjoni ta' Ġesu għed mill-isbaħ episodji li nsibuħ biss rakkuntat fl-Evangeli Sinottiċi ġifiri f'San Mark, San Matteo u San Luqa, iservi bħala episodju ta' rivelazzjoni ġifiri biex permezz tiegħu l-Evangelisti ikompli kelmuna fuq minnu Ġesu. Nistaqsu għaliex l-Evangelista San Ġwan li jagħti tant importanza lid-divinità ta' Ġesu iħalli barra dal-episodju. Hija mistoqsija leċita din, propjament l-Evangelista San Ġwan ma kellux bżonn jinkludi fin-narrattiva tiegħu dal-episodju għaliex. Għaliex l-Evangelju ta' San Ġwan mill-bidu sal-aħħar nistgħu nqisuh bħala trasfigurazzjoni prolungata ta' Ġesu. Hekk jibda fil-prologu San Ġwan, jiġifieri fid-daħla ta' dan il-Vanġelu fl-ewwel 18-il vers, jgħidilna li bent Alla sar bniedem u għamar fostna u aħna rajna l-glorja tiegħu. Il-glorja bil-Grieg doxa hija kelma li tintuża għan-natura ta' Alla, li issa għandna manifestazzjoni dera ta' Alla fil-persuna ta' Ġesu li bent Alla li sar wieħed minna. U nistgħu ngħidu li mill-bidu sal-aħħar dal-Evangelista jippreżenta lna l-ħajja ta' Ġesu qisha trasfigurazzjoni kontinwa prolungata tal-preżenza ta' Alla f'dak kollu li beda jagħmel Ġesu. Allura l-Evangelista San Ġwan ma kellux bżonn jagħtina jinkludi dan ir-rakkont li nsibu fl-Evangeli l-oħra. Xi l-glorja ta' Alla li deret fl-inkarnazzjoni meta Alla sar wieħed minna, nibqgħu nintaqgħu magħha minn episodju għal ieħor li permezz tiegħu l-Evangelista San Ġwan jippreżentanna lil Ġesu fid-divinità tiegħu imma bħala bniedem, allura d-divinità moħbija fl-umanità ta' Ġesu f'dak kollu li kien jagħmel u jgħid. Interessant imbagħad li sfond fejn issir it-trasfigurazzjoni. Aħna fit-tradizzjoni Nisranija assimilajna il-muntanja li fuqha tela Ġesu mal-muntanja Tabor. Jekk xogħod mis-semmija tagħna xi darba marru Iżrael jafu li dan huwa wieħed mill-isbaħ postijiet ta' Iżrael qiegħed innata fuq fil-Galilea, fir-reġjun tal-Galilea. Fej għandek pjanura sabiħa immens imbagħad il-pjanura titla propju dill-għolja weħida fej l-ewlenin sara anki ożżew dan il-post anki bnew knisja monasteru u dan jorina bit-tradizzjoni antika. Però l-Evangelisti lebda wieħed minnhom ma jidentifika il-muntanja bisima. Għalix il-montanja? Il-montanja hija waħda mit-temi l-kbar fl-iskrittura u post li jaqtana jisu mil-pjanura għallura mil-realtà ta' kuljum u jarfana l-fuq rip is-sema. Il-post fejn fil-mentalità biblika hija marallha. Allura diġà dall-ambjent li fih ambjenta ruħa l-ġrajja ta' trasfigurazzjoni jurina li Ġesu li ħamijaw tliet disċipli, il-Pietru, il-Ġabu, il-Ġwanni l-insibu manki miegħu f'episodji oħra, bħalma huwa l-episodju ta' meta Ġesu qajjem it-tifla ta' Ġajru bħalma naraw fil-ġnien ta' Żebbuġ. Daw it-tliet disċipli li kienu jidru ħafna qrib ta' Ġesu, Ġesu jtellaħħom miegħu fuq din il-muntanja. Mhux l-ewwel darba li fl-Iskrittura naqraw li xi ħadd tela fuq muntanja u l-muntanja servi bħala post ta' rivelazzjoni, bħala post fejn Alla jkun irid iwassal messaġġ. Għandna pereżempju lil Mosè, dak li ħajjider fit-trasfigurazzjoni ma' Ġesu, li naqraw li tela fuq il-muntanja Sinaj biex hemmhekk irċieva il-liġi ta' Alla. Għandna lil Elija li wkoll se jidher fit-trasfigurazzjoni ma' Ġesu fej jitla fuq il-muntanja Horeb wara li huwa kellu jaħrab minn ċirkustanzi li ħassew li qed jgħeddu l-ħajja tiegħu. U hemmhekk fuq il-muntanja Horeb jagħmel l-esperjenza tal-preżenza ta' Alla. San Matteo huwa l-evanġelista tal-muntanja jekk nistgħu nsejħulu hekk għaliex jagħti importanza kbira lil din it-tema, il-muntanja bil-Grik Horos. San Matteo pereżempju jagħtina il-diskors tal-muntanja fej Ġesu jitla fuq postoli fuq muntanja joħod bil-qeda u d-din folla kbira jagħti dan il-diskors li fih jelinka xie tfisser tkun nisrani, xie tfisser tkun disċiplu u xin huma il-prinċipji li fuqhom tittimxi. L-episodju ta' tliet tentazzjonijiet San Matteo ħalli l-episodju ta' meta x-xitan tella li Ġesu fuq muntanja għolja bħala l-aħħar wieħed, allura il-climax. Fejn x-xitan minn fuq dak l-għolja li Ġesu jurħissa l-tniet kollha u jgħidlu daw kollha jkunu tiegħek jekk inti tinxteħed l-adurani. Anke l-Evanġelju ta' San Matteo nistgħu ngħidu li jispiċċa fuq muntanja meta Kristu xoxt jiltaqa' mal-ħdax il-disċiplu fuq muntanja fil-Galilea qabel jitla s-sema jagħti l-aħħar mandat tiegħu morru fid-dinja kollha għamlu disċipli u għamduhom imbagħad jitla s-sema. Propjament San Matteo laqgħa sejdinna li Ġesu tela s-sema qisu iħalli jagħtina still picture ta' Kristu xoxt mal-Apostli allura għandek ix-xena tal-Knisja u Ġesu l-aħħar klim tiegħu jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien fuq din il-muntanja. L-Evanġelista jala emmek din ix-xena tansabiħa fuq il-muntanja bil-preżenza ta' Kristu xoxt mal-Knisja li tirrappreżenta il-preżenza kontinua ta' Ġesu ma' dawk li jemnu fih. Jiġifieri il-muntanja li fuqha iseħħ dan dal-episodju hija tema li tiġri mal-Iskrittura kollha bħala post li fih il-mulej jkun irid iwassal il-messaġġ tiegħu.
Dan l-episodju jinġib quddiemna bħala mara tal-passat u bxara għal-futur fl-istess ħin. Tajjeb li wieħed ikun jaf li fi żmien Ġesu kien hemm tradizzjoni jew leġenda li dawn iż-żewġ profeti ġew martirizzati. Dan insibu wkoll fil-ktieb tal-Apokalissi f'kapitlu 11 versi minn 4 sa 13 bħal bniedem li ġie miċħut minn nisu. San Pawl fl-ittra lir-Rumani kapitlu 11 versi minn 2 sa 3 jgħid kif Elija minkejja li kien qed jaqdi l-Alla safa medet mill-poplu. Biss jibqa' l-fatt li dawn iż-żewġ profeti fil-kotba tat-Testament l-Antik jew l-Qadim mhumiex ikkunsidrati bħala figuri martirizzati. Il-profeta Malakija wiegħed li Elija jerġa' jiġi fil-waqt li Mosè qal Alla jibgħat profeta ieħor bħalu. Dawn iż-żewġ tradizzjonijiet biex insejħulhom hekk jingħaqdu fil-figura ta' Ġesu. Għaliex? Għax jekk Mosè kien ġi biex isalva, Ġesu kien ukoll jitqies minn xi wħud bħala l-profeta Elija li kellu jerġa' jiġi biex isalva.
Meta nitkellmu mill-episodju ta' trasfigurazzjoni ta' Ġesu, Forse nistaqsu għaliex f'din id-dera ta' Majestà Mija u deru Mosè u Elija. Għaliex ma derx pereżempju Abraham jew Isaac jew Jacob il-patriarki l-kbar tal-Ġudaiżmu. Hija mistoqsija li għalija hemm aktar minn tweġiba waħda. L-ewwel ħaġa Mosè u Elija jirrappreżentaw iż-żewġ taqsimiet tat-Testament il-Qadim. Nafu li sa żmien Ġesu l-iskrittura ma kienitx dik li aħna nsejħula li nsara Testament il-Qadim u t-Testament il-Ġdid, kien hemm dik li l-lug tisejħula l-iskrittura. Il-kodba li aħna mbagħad bħala nsara nsejħulhom it-Testament il-Qadim. Li kienu jinqasmu f'żewġ kategoriji kbar. Kien hemm il-liġi t-Torah, allura rappreżentata fl-ewwel ħames kodba rappreżentati f'Mosè, u l-profeti rappreżentati fil-persuna ta' Elija. Jiġifieri qisu id-dera ta' Mosè u Elija u Ġesu fin-nofs, l-Evanġelisti qed jippreżentawna it-test il-profezija t-testment il-qadim li qed iħares issa lej it-testment il-ġdid lej il-persuna ta' Ġesu, tant illi anki fl-ikonografija nisranija fl-ikoni din iġbija ta' trasfigurazzjoni ħafna drabi jippreżentawna li l-Mosè u Elija jisom persuni mawġin, jisu xi watar tal-vleġġa, jisom brispett lej il-persuna ta' Ġesu li jirrappreżenta issa il-milja tal-iskrittura, ta' dak kollu li kien ingħad fuq issa qed iseħħ fil-persuna ta' Ġesu. Però anki l-għażla ta' Mosè u Elija jista' jagħti l-każ illi jiġu preżentati daw iż-żewġ figuri kbar, għax huma żewġ figuri kbar tat-Testament il-Qadim, għaliex kemm Mosè u kemm Elija kienu profeti li batew ħafna. Mosè għalkemm kien il-persuna magħżula minn Alla biex permezz tiegħu joħroġ il-poplu milli jasar tal-Eġittu, Mosè bata ħafna mill-istess poplu, ħafna drabi il-poplu meta kien jigerger, meta kien jiġri xi ħaġa dejjem imorru għand Mosè. Tant illi Mosè mhux l-ewwel darba li telaħlu l-mulej jgħidlu isma' dal poplu tiegħek ta' mhux tiegħi, speċjal fejn wekkejtu lili. Imma Mosè bata ħafna anki mill-istess poplu, u anki Elija meta sfida, kif naqraw fil-kodba ta' Slater, meta Elija sfida lill-poplu biex jiddeċidu lil min iridu jaduraw, jekkux l-Alla Baal, l-Alla Falz, jew l-Alla ta' Izrael, Elija jisfida l-profeti Foluz, joqtol mal-ħames mit profeta, u s-sultana Jezabel tibatlu messaċ, tgħidlu jekk jiena naqbdek, nagħmel minnek bħal ma inti għamilt mill-profeti tiegħi. U Elija flok straħ fuq Alla minkejja dill-esperjenza kbira ta' qawwa li kien għamel, naqraw li Elija ħaraf fid-deżert. U l-mulej qal l-Uħud li ħajti għaliex jiena m'iniex aħjar minn mis-sirijieti. Il-mulej jibatlu l-anġlu, ċawlun, li jistidnuħ biex jikol, ħalli kompli il-vjaġġ tiegħu, jasal fuq il-ħoreb u mbagħad hemmhekk ikollu l-esperjenza ta' Alla. Jiġifieri iż-żewġ profeti fl-esperjenza tal-ministeru tagħhom, tal-vokazzjoni tas-sejħa li kellhom, kienet immarkata b'ħafna tbatija u allura huma żewġ profeti li jħabbru li jantiċipaw anki it-tbatija ta' Ġesu li huwa wkoll profeta l-kbir li kellu jibati ħafna. Interessanti wkoll tradizzjonijiet antiki marbuta ma' Mosè u ma' Elija. Fl-iskrittura naqraw li Elija tela s-sema bħal f'karru tan-nar u kien hemm it-tradizzjoni li kellu jerġa' jiġi. Tant li l-Ġwann il-Battista ħasbu li kien Elija li kellu jiġi u għatem din it-tradizzjoni anki f'xuħut mill-membri ta' Izrael anki sal-ġunata tal-lum. U anki Mosè għalkemm naqraw illi miet moħat ma kien jaffej qiegħed il-qabar tiegħu, hemm tradizzjoni li tmullura għal Filone li kien il-filosfu Ludi tal-ewwel seklu, illi għandu trattat tal-ascensjoni ta' tluħ is-sema ta' Mosè fis-sema. Fil-Ġudaiżmu hemm twemmin ta' diversi personaġġi bħal Enok li telew is-sema, jiġifieri jekk Mosè tal-sema, jekk Elija tal-sema, Mosè li kien profeta kbir ħafna, ħarġet it-tradizzjoni li mosew kol tal-assema. U għalhekk forsi Ġesù fl-Evanġelu ta' San Ġwan li Nikodemu jgħidlu ħadd qatma tal-assema ħlief dak li niżel mis-sema, qisu Ġesù qed jippreżenta lilu nnifsu bħala figura superjuri għal figuri l-oħra tat-Testament il-qadim li magħhom kien hemm anke r-rabta tradizzjoni li tellgħu s-sema. Ġifieri l-għażla ta' Mosè u Elija nistgħu impoġġuha fuq tliet sfondi. Il-fatt li jippreżentaw it-taqsimiet ewlenin tal-Iskrittura, il-fatt li kienu żewġ profeti illi batew ħafna bħal Ġesù, u anki il-fatt li hemm tradizzjoni marbuta magħhom li tellgħu is-sema. L-aħħar punt huwa li huwa salluqa biss fost it-tliet Vanġeli sinottiċi li jagħtina l-kontenut tad-diskussjoni bejn Ġesù Mosè u Elija. San Luqa jidinna li daw għadu jitkelmu fuq l-esodu ta' Ġesù, il-kelma esodu tfisser il-ħruġ li kellu jisseħħ f'Ġerusalem, ċoħe San Luqa jipprezenta bħal San Ġwan fl-aħħar mill-aħħar il-mewta ta' Ġesù bħala passaġġ, bħala ħruġ minn din id-dinja li kellha ssir allura f'Ġerusalem għalant il-missir. Jiġifieri minn fost it-tliet l-evangelisti li jagħtuna dan ir-rakkont huwa Sallua biss li f'sentenza waħda jiġbor il-kontenut tad-diskussjoni bejn dawn it-tliet personaġġi li appartjenu lis-sema, Ġesù, Mosè u Elija.
Ix-xieda tal waqt trasfigurazzjoni tfakkarna f'mumenti oħra fejn il-preżenza tal-la kienet tispikka. Fil-ktib tal-Esodu, per eżempju, insibu sħaba, famla ta' kolonna, li kienet tipproteġi l-poplu ta' Izrael. Is-sħaba li deret waqt trasfigurazzjoni huwa żgur sinjal tal-qawwa tal-la u tal-istess imħabba tal-la, meta dan instama' jgħid il-kliem isimgħu lilu. X'i fisser dan? Ġesù ma nissilx kelma. Rituri l-tama dwaru dak li kellu jgħaddi minnu, jiġifieri li jmut u jqum mill-imwiet. Biblisti u esperti oħra li studjaw il-ħajja ta' Ġesù jsostnu li ċertu deriet kienu sinjal jew ordnijiet motija direttament minn Alla lill-għaddejja tiegħu. Ix-xitla taqbad fuq il-muntanja waqt li Alla kienet ikellem lil Mosè. Hemmhekk bħal ma nafu, Alla qallu, anzi ordnalu, sabiex ikunu l-istess Mosè li joħroġ il-poplu tiegħu mill-art tal-Eġittu. Kif ukoll lill-Elija, lil dan ordnalu sabiex imur Damasku sabiex jidlek lill-ħażel. Bħal dawn iż-żewġ figuri tat-Testament il-qadim, Ġesù ġi ordnat minn Alla l-Missier. Sabiex iwetta il-missjoni li kellu jwetta malli jidħol fil-belt qaddisa ta' Ġerusalem. Dik li jbati jmut u wara tliet ijiem iqum. Fil-fatt, meta l-Knisja fakret dan l-episodju waqt ir-reċita tal-Anġelus, il-Papa Benedittu 16 qal li l-episodju ta' trasfigurazzjoni huwa l-antiċipazzjoni għall-għawmien ta' Ġesù mill-imwiet. l-episodju fejn Alla ordna lil-Ġesù sabiex jibda l-missjoni pubblika insibuħ fl-ewwel kapitlu tal-Evanġelju ta' San Mark, eżattament vers numru 11. Dan kien meta wara l-istess Ġesù tamet minn Ġwann il-Battista instema leħen jgħid danu l-ibni l-Aziz li fih sibt l-għaxqa tiegħi. Fit-trasfigurazzjoni jidher ċar Ġesù awtorizzat minn Alla biex jeżegwixxi l-missjoni li għaġlija ġi mibgħut fid-dinja. Imbagħad imut u jqum mill-imwiet u aktar tard jitla' s-sema. L-Evanġelju ta' San Mark jagħti l-aħħar proklamazzjoni li Ġesù hu l-Ibn Alla f'kapitlu 15 vers numru 39. Dan kien meta ċenturjun Ruman qal dan tassew kien l-Ibn Alla meta raħ imut. Huwa fatt interessanti u tagħmin jinnotah li l-Evanġelju ta' San Mark jenfasizza l-fatt li Ġesù kien l-Ibn Alla. L-Evanġelista riet li sa mill-bidu juri li Ġesù kien identifikat bħala l-Ibn Alla.
San Mark li huwa l-ewwel evanġelista nistgħu ngħidu li fil-bidu, fin-nofs u fl-aħħar jagħtina tliet episodji li permezz tagħhom jgħinna narfu aktar minnu Ġesù dan il-Vanġelu propjament inkiteb biex jagħti tweġiba l-mistoqsija minnu Ġesù. Tant li wara tant mirakli n-nies dejjem qajmu din il-mistoqsija. Dan minnu mela biss ħansitra li spirti ħsiena joqgħdu għalih, dan minnu biss ħansitra anki li rieħ joqgħod għalih. U l-mirakli jgħinuna nwieġbu għal din il-mistoqsija. Però hemm tliet mumenti strateġiċi fin-narrattiva tal-Evanġelju, ġifieri fil-bidu, fin-nofs u fl-aħħar, fejn l-Evanġelista idaħħal episodji partikolari biex iwieġeb għal din il-mistoqsija. Fil-bidu nett, San Mark jagħmel stqarrija hekk jiftaħ l-Evanġelju ta' San Mark bidu tal-Evanġelju ta' Ġesù Kristu Ibn Alla. Mela mill-bidu nett fl-ewwel sentenza lill-qarrej li ħajaqra dan il-Vanġelu, l-Evanġelista qed jagħtih informazzjoni li n-nies ta' żmien Ġesù ma kellhomx. Din hija informazzjoni ekstra bonus għall-qarrejja għalina li il-personaġġ ewlieni li fuqu se jitkellem l-Evanġelista, jiġifieri Ġesù, huwa ħadd qajr Ibn Alla. Imbagħad bħala parti mill-bidu tal-Vanġelu għandna l-episodju tal-Mamudija ta' Ġesù, li jservi wkoll bħala mument ta' rivelazzjoni fejn il-leħen mill-isħaba jiddikjara li dan hu ibni l-Aziz, allura Ġesù huwa verament l-Ibn ta' Alla, imbagħad lejn in-nofs għandna l-episodju ta' trasfigurazzjoni fejn mill-ġdid il-leħen mill-isħaba jiddikjara li Ġesù huwa l-Ibn ta' Alla bistedina isimgħu lilu. Fl-aħħar tal-Vanġelu mbagħad fir-rakkonti tal-passjoni għandna l-istqarrija tas-suldat taċ-ċenturjun raġel pagan illi jgħid dan kien tassew Ibn Alla. Mingħajr l-artiklu definittiv San Mark ma jużax l-Ibn Alla imma Ibn Alla biex bħal speċi anki din l-istqarrija minn fomm iċ-ċenturjun qisha taqbel ma' twemmin Ruman li kien hemm aktar minn Alla wieħed. Ġifiri, il-trasfigurazzjoni ta' Ġesù isservi bħala mument ta' rivelazzjoni. Hija okkażjoni li l-Evanġelista qed juża biex ikompli jgħinna narfu u allura nemmnu li Ġesù huwa ħadd qajr l-Ibn Alla. Interessanti li kien hemm xi biblisti li meta qisu il-mod kif inhu rrakkuntat dal-episodju l-ħwejjeġ sbieħ ta' Ġesù, il-wiċċ jiddi, il-glorja tiegħu il-personaġġi mis-sema li deru miegħu Elija u Mose, hemm xi biblisti li qalu isma' jista' jagħti l-każ li propjament oriġinarjament dal-episodju kien wieħed mid-deritt ta' Kristu rxoxt. L-imbagħad l-Evanġelisti trasportawh għall-ħajja pubblika ta' Ġesù biex iqawwu l-qalb tad-dixxipli għall-ġrajja li kienet trid tiġi l-ġrajja tas-salib. Imma din tibqa' biss teorija li m'għandha l-ebda prova tagħha. Interessanti mbagħad xi aspetti li jissemmew. L-ewwel ħaġa għandna id-dera tal-wiċċ ta' Ġesù il-wiċċiddi li diġa fl-Antik Testament għandna l-Mose li meta niżel minn fuq is-Sina jiġifieri meta ltaqa' ma' Alla, wiċċu kien jiddi tant in-nies beżgħu u kellu jaħbih bil-velu, imma l-wiċċ ta' Ġesù fit-trasfigurazzjoni jibqa' jidher dan il-wiċċ sabiħ li mbagħad ftit wara kellu jiġi sfigurat waqt il-passjoni, allura għandna diġa l-profezija ta' Iżajja li inti qudiemu kważi taħbi wiċċek, dan il-wiċċ li ġi sfigurat fit-tant batijiet li għadda minnu Ġesù, imma s-sader fi żbuħija tiegħu għandna l-ilbies l-Evanġelisti jagħtu importanza kbira lill-ilbies ta' Ġesù. Fil-episodju naqraw li tant kien abjad l-ilbies ta' Ġesù illi laqqas il-ħassira jgħidu l-Evanġelisti ma jġibu il-ħwejjeġ daqshekk bojot, interessanti għal dak iż-żmien dan il-kumment, imma l-ilbies abjad jiddi diġà mbagħad niltaqgħu miegħu fil-ktieb tal-Apokalissi li jirrappreżenta l-qdusija tal-Qaddisin. L-ilbies abjad li anki nerġgħu niltaqgħu miegħu mal-anġli li bsin jiddu l-abjad li deru fil-qabar vojt ta' Ġesù wara l-qawmien ta' Ġesù. L-Evanġelisti wkoll meta jitkellmu fuq il-Ministeru ta' Ġesù jagħtu importanza li l-ilbies ta' Ġesù li għandu qawwa terapewtika, qawwa li tfejjaq. Għandna pereżempju dik il-mara li kienet ilha tbagħti 12-il sena bit-tnixxija tad-demm illi tgħid jekk jiena missim qari l-mantar tiegħu jiena nfiq. U din il-mara tidħol fil-folla tersaq lej Ġesù tmissu u tfiq, u Ġesù jgħid minmessni, u l-Apostli jgħidulu minmessek qed tara daw in-nies kollha jrossu fuqek, jiġifieri din il-mara ta' fidi kbira li tmiss mal-ilbies ta' Ġesù u tfiq, u anki hemm episodji oħrajn illi naqraw illi ħafna min-nies, ħafna morda kienu jixtiequ li mqar id-del tal-ħwejjeġ ta' Ġesù jaqgħu fuqhom sabiex ikunu jistgħu jfiqu. Imbagħad għandna anki il-leħen mis-sema li mhux biss jidentifika li Ġesù li bent Alla, imma jagħmlilna stedina, isima u lilu. X'jiġifieri tisma? Bil-Grik il-kelma ubbidjenza ġejja minn żewġ kelmiet, tisma u toqgħod taħt xi ħadd. Aħna anki bil-Malti għandna l-espressjoni isma minni, jew inkella inti ma tismax minni, x'u meta xi ħadd jgħidlek isma minni qed jistiednek biex tobdi. Meta xi ħadd jgħidlek inti ma tismax minni, jiġifieri qed jgħidlek inti ma tobdix minn dak li jiena qed ngħidlek. Mela meta l-leħen mis-sema qed jgħid isimgħu lilu, qed jistedinna sabiex nobdu il-klim ta' Ġesù. Lilu jgħid, issa laqqas lil Mosè jew l-Elija jindirizza propju lill-liben tiegħu li der f'din iż-żbuħija. U allura anki dan il-leħen li ġie mill-isħab anki dan il-motiv tipiku bibliku ix-xekena fl-Antik Testament, il-glorja ta' Alla li kienet tinżel tistrieħ fuq it-tinda forma ta' sħaba fejn Mosè kien jidħol biex jiltaqa' ma' Alla. Isemmija anki jew jagħmel aċċenna lija San Ġwan fil-prologu fid-daħla tal-Vanġelu meta jgħid illi l-liben ta' Alla sar bniedem u waqqaf l-għarix propja, waqqaf l-għarix it-tinda tiegħu fostna. Jiġifieri dik l-idea ta' sħaba ta' Alla li kienet tinżel tistrieħ fuq it-tinda fej il-mulej kien jitkellem ma' Mosè kienet qisha bis-simbolu ta' dak li kellu jiġri fl-inkarnazzjoni meta id-divinità niżlet tammar fl-umanità ta' Ġesù. Ġifieri meta nqisu dawn l-elementi tant sbieħ li minnu huma mgħul dal-episodju ta' trasfigurazzjoni nibdew nindunaw kemm huwa episodju li fih tant teoloġija mhux sempliċement rakkont li qed jirrakkonta waħda mill-ġrajiet ta' Ġesù, imma l-Evanġelisti jużaw diversi dettalji, diversi motivi biex ikomplu jgħinuna nitlu aktar fil-profondità ta' teoloġija tal-messaġġ li qed jippruvaw jagħtuna permezz ta' dan ir-rakkont.
Niġu għal xi ħaġa lil hinn mill-episodju ta' trasfigurazzjoni. Il-qawmien mill-mewt tal-Lazzru. Wieħed mill-akbar mirakli li għamel Ġesù u li l-Evanġelji jiddiskrivuh bħala dak il-mument meta Ġesù wara l-qawwa tiegħu bħala Alla fuq din l-art. Dan il-miraklu hu differenti mill-mirakli l-oħra. Għaliex? Għax jekk il-mirakli ta' tkattir tal-ħobs u l-fejqan tal-qaddej tal-ċenturjun huma sinjali bħal dawk tal-profeti klassiċi tat-testament l-qadim, il-qaw minn mill-mewt tal-Lazzru hija prova tanġibli li Ġesu huwa dak biss li jista' jagħti l-ħajja. L-istorja tibda fuq nota ta' dwejja. Dixxiplu maħbub ta' Ġesu jmut. In-narrativa tajt li Marta, oħt Lazzru, batet tajt lil Ġesu li l-ħabib li tant kien iħobb kien marit qed imut. Mill-banda l-oħra, l-Evanġelju ma jindikax b'mod speċifiku li Lazzru kien l-akbar ħabib ta' Ġesu. Il-personaġġ ta' Lazzru mhux personaġġ insignifikanti. U kien mill-ħobs tal-ħajja, u Ġesu kien jgħid li min jiekol minn dan il-ħobs ma jmut qatt. Forsi jkun hawn min jistaqsi, allura d-dixxipli tiegħu ma femuhx lil Ġesu? Niftehmu. F'waqt traġiku bħal dak, mewt ta' ħabib tal-qalb anke Ġesu ħassu kommoss, U meta taffitlu d-diqa li ħaż dak il-ħin, Ġesu nistel dan il-kliem. Lazzru il-ħabib tagħna rieqed, imma mmur inqajmu. Hawnhekk wieħed irid iżomm f'moħħu l-fatti qabel ma seħħ il-miraklu kien partikolarment li mhux lakemm wieħed jifhimhom. L-Evanġelju ta' San Ġwan, li hu l-uniku mill-erba' evanġelisti li jitkellmu fuq dan l-episodju f'kapitlu 11 vers 21, jgħid li Marta oħt Lazzru qalet lil-Ġesu li kieku kien hemm, jiġifieri Ġesu, Lazzru ma kienx imut. L-istess qalet Marija oħt Lazzru versi minn 32 sa 37. Dawk li kienu madwar Lazzru qalu li ma setax dan li jiftaħ ħajnejn l-omja ifejjaq Lazzru u jżommu milli jmut. Dan il-ħsieb ma ħawwaġ biss lin-nies imma anki lid-dixxipli ta' Ġesu li kienu jorqdu u jqumu miegħu.
L-episodju ta' Lazzru jisemma biss fl-Evanġelju ta' San Ġwan għalkemm Sal-Luqa għandu parabola li fija jissemma xi ħadd b'ismu, l-uniku parabola li fija jissemma xi ħadd b'ismu, Lazzru l-fqir u r-raġelani. F'San Ġwan għandna din il-familja ta' Betania, Marta, Marija u Lazzru, u f'Sal-Luqa wkoll għandna żewġ aħwa Marta u Marija li ġesu huma għandhom biex jiekol imma ma jissemmix Lazzru, allura wis probabbli qed nitkellmu minn żewġ familji distinti minn xulxin. San Ġwan għandu rakkonti ta' seba mirakli biss li jsejħilhom sinjali. L-aħħar wieħed, jekk imbagħad innaħħu jekk naqbżu il-kapitlu 21 l-aħħar wieħed li żdiet wara fejn għandna l-qabda mirakuluża, allura l-aħħar miraklu jkun propju dan il-miraklu ta' meta Ġesu qajjem il-Lazzru li nistgħu nqisuh bħala l-akbar miraklu li Ġesu qatt tagħmel meta jqajjem lil xi ħadd li kien ilu 4 tim mejjet. U b'dan il-miraklu Ġesu verament rituri minnu, verament rituri li huwa li bent Alla, xuwa Alla biss li għandu seta li jqajjem il-mejtin kif jgħidilna San Ġwan fil-kapitlu 5 fil-kontroversja li Ġesu kellu mal-Lut. Interessanti fej jiġi ambientat dan il-miraklu Betania li huwa raħal żajf ftit barra minn Ġerusalem. Betania tfisser dar ta' dbatija, etimoloġikament. U allura f'din id-dbatija kollha Ġesu sejjer sa' hemmhekk anke jekk ma jmurx mal-ewwel, interessanti li Marta u Marija jibatu jgħidu lil Ġesu dak li inti tħobb marit. U Ġesu flokmar jew Ġesu seta' laqqas ma' Ġesu kien kellu seta' li jfejja anke mill-bogħod. Bħalma jgħidilna San Ġwan fil-kapitlu 4 meta jirrakkonta il-fejqan tal-iben tal-uffiċjal. Flok ma Ġesu jilqa' dan il-messaġġ ta' Marta u Marija u jmur Betania, jibqa' fejn kien. Tant li Lazzru jmut, din kienet xi ħaġa li iddiżappuntat ħafna kemm lil Marta u lil Marija. It-tnejn li huma lil Ġesu jgħidulu l-istess kliem jisom ftehmu daw, għallu l-ewwel darba li jiġi ngħidulu żgur. Għallu l-hom mulej kieku kontaw hija ma kienx imut, issa aħna m'għandniex recording tat-ton li bih kienu jitkellmu n-nies, imma naħseb ma tix tkun bravu wis biex tinduna li kemm Marta u kemm il-Ġesu jgħidulu dan il-kliem b'diżappunt, jekk mhux brabi, speċi l-Evanġelista jaċċertana li kien hemm ċertu ħbiberija bejn Ġesu din il-familja, tant li San Ġwan jgħidilna li Ġesu kienu ħobbhom lil Marta, lil Marija, lil Lazzru, u Marta u Marija fil-messaġġ li jibatu jgħidu lil Ġesu jindikaw din il-ħaġa meta jgħidulu dak li inti tħobb bil-Malti traduzzjoni qiegħda ħabibek imma propjament fit-test Grik dak li inti tħobb marit, jindikanna li kien hemm rabta qawwija bonde bej Ġesu u l-familja ta' Betania. Forsi nistaqsu għaliex San Ġwan jagħtina d-dettall li Lazzru kien ilu 4 tim mejjet. X'inhu dan id-dettall? Ir-rabbin il-Lut kienu jemnu li meta xi ħadd imut, ir-ruħ tiegħu tibqa' iddur fuqu għal 3 tim. U f'dawk it-tliet tim hemm ċans li r-ruħ terġa' tidħol fil-katavru u l-katavru jerġa' jieħu l-ħajja. Biex ħadd ma jgħid li dan kien wieħed minn daw l-eċċezzjonijiet, San Ġwan ma jiex li kienu għaddew tlettijiem, imma erbatijiem, ġifri s-sak, kienem situazzjoni hopeless case, uġveru, bla jibda tama. Imma f'dan in-noqqasta tama jidħol Ġesu illi meta jasal Betania u Marta turi l-ewwel Marta tmur tiltaqa' ma' Ġesu, turi ddiżappuntaha Ġesu jidher jiena l-qominu l-ħajja, kull min jemmen fija ma jmut qatt temnu inti dan u din tgħidlu iva mula jiena nemmen u ta' mest qarrija qawwija ħafna jiena nemmen li inti l-iben ta' Alla ta' kliċi fid-dinja bil-kliem. Max meta ġesum bat jisfidom biex inuħu l-ġebla Marta għaklu ma tarax mulej dak niten ta' dak ilu erbatijim fil-kappella tal-Iskroveni Padova la freski ta' Giotto li rappresentaw din ix-xena b'Marta isa mara qarbija libsa xal kbir fuq wiċċa edha is-sotti mniħira biex ma xxomx l-intejjen ta' huwa u dettall li jikkontrasta mbagħad dak li naqraw fl-episodju ta' wara ta' meta Marta u Marija jorganizzaw ikla bi gratitudni għal dak li Ġesu għamel ma' Lazru u Marija taħli dak iż-żejt ifuħ li mela il-kamra briħat fuħ. Għandna dan il-kontrast tal-intina ma' żejt ifuħ li mela il-kamra. Interessanti imbagħad id-dettall li jagħtina San Ġwan meta jgħidilna u Ġesu bekka, u Ġesu bekka. Għaliex Ġesu bekka? Ġesu ma bekkix bħalma nikfu aħna meta nitilfu xi ħadd ażiż. Ġesu kien jaf li Lazru kien se jmut u ħalli jmut. Fil-fatti fil-Grik hemm żewġ verbi għal biki. Meta l-Evanġelista San Ġwan jitkellem mill-biki tal-Lut, ta' Marta u ta' Marija, juża il-verb li s-soltu nużaw, il-verb li Grik klajo. Imma meta jitkellem mill-biki ta' Ġesu, juża verb ieħor, juża l-verb dakrio bil-Grik. U allura l-fatt li juża daw iż-żewġ verbi differenti li fil-Malti nitilfu, għax jikpi ngħidu għat-tnejn, il-fatt li San Ġwan jiddistingwi l-biki ta' Ġesu mill-biki ta' Marija b'verbi differenti, irid jorina li hemm motivazzjoni skopa għan differenti għal-biki ta' Ġesu. Ġesu mela ma bekkix għaliex kien tilef fil xi ħadd ażiż, Ġesu kien jaf se jiġri, kien jaf li ħajmu Lazru. Imma Ġesu bekka għaliex minkejja li kien se jagħmel miraklu daqshekk kbir li bih kien se juri li hu tassew l-iben ta' Alla, kien se jkun propju dan il-miraklu li se jwassal biex tittieħed id-deċiżjoni aħħarija li Ġesu kellu jmut. Jiġifieri Ġesu bekka quddiem il-qalb iebsa tal-Lut, jekk nistgħu ngħidu hekk, ta' dawk li xorta minkejja li kienu se jaraw miraklu daqshekk kbir li fih verament Ġesu kien se jagħti prova li huwa l-iben ta' Alla, xorta waħda, dan il-miraklu mhux biss ma kien se jservi biex l-edewa tiegħu ma jemnux fih, ma kien se jkun propju din l-okkażjoni dan il-miraklu li kellu jwassal biex tittieħed id-deċiżjoni formali li Ġesu kellu jmut. Interessanti wkoll imbagħad id-dettalji tal-qabar bil-ġebla kbira li Ġesu ma jneħħixu. Aħna fl-Evanġelju għandna żewġ oqbra differenti bi-blata kbira quddiemhom. Għandna il-qabar li fih difnu l-Ġesu li kien hemm ġebla kbira u n-nisa li kienu sejri lej il-qabar fit-triq jirrealizzaw li kellhom problema u jgħidu min se jgerbilna l-ġebla għax il-ġebla jakbar minna u jmorru jsibu l-ġebla mneħħija. Imma quddiem il-qabar tal-Lazru Ġesu il-ġebla ma jneħħixu imma jitlob il dawk preżenti neħħu l-ġebla. Il-Padre tal-Knisja jikkommentaw ħafna fit-tul anki fuq daw id-dettalji jgħidu lna isma aħna għandna bżonn anki persuni oħrajn li naħħuna din il-ġebla hija l-fidi tal-Knisja li tgħinna għax Lazru fl-aħħar mill-aħħar jirrappreżenta lilna l-kelma Lazru Eliazar bil-Ludi tfisser Alla jgħin li aħna wkoll rridu nagħmlu din l-esperjenza ta' kif Alla jgħin. U anki imbagħad id-dettall tal-Lazru li ħareġ imkebbe fil-faxax u bil-maktur ma' wiċċu, għaw minniet li dan huwa miraklu f'miraklu għaliex mumija ma sax timxi infaxxata. U dawn huma l-istess dettalji illi nsibu mbagħad meta niġu għall-qawmin ta' Ġesu. Li meta Pietru u d-dixxiplu l-maħbub daħlu fil-qabar, raw il-faxex u s-sudarjon. Is-sudarjon ifisser il-maktub li kien hemm mal-wiċċ ta' Ġesu kien mitwi. Dawn huma l-istess kliem bil-Grik, l-istess dettalji li nsibu fil-deskrizzjoni ta' meta Lazru ħareġ mill-qabar. Jisu il-qawmin ta' Lazru qed iħabbar dak li kien se jiġri fil-qawmin ta' Ġesu. Bid-differenza li Lazru kellu bżonn il-Ġesu biex joħroġ mill-qabar biex iqum fil-waqt li Ġesu huwa alla kif naqraw illi qajjem lill-leben tiegħu. Jiġifieri anki dan il-miraklu tant kbir, tant kbir, qed jantiċipa, infatti ninsabu kważi fl-aħħar fil-kapitlu 11 daq tibda l-passjoni f'San Ġwan li tibda fil-kapitlu 13 qed iħabbar issa dak illi ħanibdew naqraw meta niġu għar-rakkonti tal-passjoni il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu.
Ġesu qal lill-Marta li Lazru kien ser iqum mill-mewt. Bissi ma femitx. Marta ħasbet li ser iqum mill-mewt meta tiġi l-glorja tagħha. Ġesu b'ton kważi misterjuż għalilha dan il-kliem. Jienu l-qawmien u l-ħajja. Min jemmen fija anki jekk imut ikollu l-ħajja. Għax min jemmen fija ma jmut qatt. Issa għalkemm Ġesu wieħed il-ħajja eterna, xorta waħda kull bniedem irid jgħaddi mill-esperjenza tal-mewt fiżika. Id-dixxipli ta' Ġesu xorta waħda ma kinux ser jiġu salvati milli jmutu mewta fiżika bħal kull bniedem fid-dinja. Allura dan kollu jimplika li min imut bil-fidi ikollu l-ħajja eterna kemm fir-ruħ kif ukoll fil-ġisem. Imma kif? Din hija domanda li ħafna nsara ta' sikwiet jagħmlu. It-tagħlim tal-Evanġelju jurina li Ġesu kellu seta' fuq il-mewt. U hekk hu, għax wara kollox huwa qam mill-imwiet. Imma l-mewt f'din l-istorja mhix mewt istantanja jew dik il-mewt li seħħet ftit qabel ma wasal Ġesu. Le, mhix. Anzi, hija dik il-mewt li seħħet erba' tiem qabel ma wasal Ġesu. Minkejja dan kollu, Ġesu rebaħ din il-mewt għax kellu mhux biss l-awtorità imma wkoll is-seta li għamel dan. Bla dubju ta' xejn, il-qawmien mill-mewt ta' Lazru huwa episodju li jgħallem lil kulħadd li Ġesu huwa verament dak li għad il-ħajja. Għax kif qal li hu l-qawmien u l-ħajja. Miraklu kbir. Forsi l-akbar fost il-mirakli li jirrakkontawna l-Evanġeli. Ġesu wara s-seta kbira li kellu u li saret marufa ma' kulħadd, inkluż mill-edewwa tiegħu. Seta li fit-turija tagħha lilhom saret ukoll is-sentenza tal-mewt.
Interessanti li l-episodju tal-Lazru tal-qawmien tiegħu ma jispiċċax mal-qawmien, imma San Ġwan jkompli l-istorja fil-kapitlu ta' wara, fil-kapitlu 12 imbagħad jagħtina l-ġrajja tad-dilka ta' Ġesu minn Marija, ċoħe il-festa li l-ikla l-familja ta' Betania għamlet bi gratitudni għal Ġesu nistgħu nimmaġinaw il-feħ li kien hemm l-ewwel ħaġa kif għedna diġà San Ġwan jagħtina indikazzjoni li Ġesu kien ħafna mitla ta' din il-familja. Tant li għalihom biss juża din is-sentenza, Ġesu kien iħobbhom il-Marta lill-Marija u lill-Lazru. Fil-messaġġ li bagħtu jgħidu lil Ġesu dak li inti tħobb Marit ikompli jikkonfermanna kemm Ġesu kien verament mitla ta' din il-familja. Allura nistgħu nimmaġinaw li barra l-ferħ din il-familja ridet tirringrazzja lil Ġesu. Wieħed mill-mod fl-Orjent kif xi ħadd jurik li jirrispettak huwa li jospitak id-dar u jagħtik ikla. U allura f'din l-ikla jispikkaw żewġ karattri kontrastanti. Minnaħa għandna lil Marija, oħt Marta u oħt Lazru, li tintasa f'riġlej Ġesu tidilku fwieħa li kienet tiswa ħafna flus, f'kuntrast ma' wieħed mit-tnax, Ġuda l-Iskarjota li skandalizza ruħu għal din il-ħela kollha ta' fwieħa u qal għaliex din il-fwieħa ma nbejjeġ u il-flusi nataw lil-fuqra. U l-evangelista jidħol bil-kommentarju biex jispjegana li jgħidilna dan qalu mhux għax verament kien jinteressa ruħhom il-fuqra imma x'kien ħallil u kien jisraq mill-kaxxa tal-flus li kellhom Ġesu l-Apostli. Jiġifieri il-kontrast li bih jispiċċa dal-episodju huwa kontrast li l-inna jrid iġenna naħsbu ħafna. Jekk aħna meta naqraw dal-episodju namlux fuq in-naħa ta' Marija, ta' Marta u ta' Lazzru daw in-nies li jagħmlu l-esperjenza qawwija ta' Ġesu li kellhom din il-ħbiberija miegħu u l-gratitudni fil-qalb tagħhom għal dak li Ġesu għamel magħhom jew inkellaħniex fuq in-naħa ta' Ġuda l-Iskarjota li għalkemm ukoll kien qrib Ġesu tant li kien wieħed mit-tnax xorta waħdu qalbu kienet ħafna l-bot minnu. Ġifieri, jiena naħseb li l-mod kif jispiċċa dan ir-rakkont tant sabiħ u twil irid iġenna anke nirriflettu ftit fuq il-ħajja tagħna aħna u naqraw x'aħħar mill-aħħar il-Vanġelu ma jinkitbux biex jagħtuna tarif jew storja, imma paġni irid iġenna anke nirriflettu fuqhom għall-inqas għal dawk li jemnu ta' kif u xi tfisser tkun dixxiplu tal-persuna ta' Ġesu.